Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes se budeme opět zabývat první knihou Mojžíšovou. Už podruhé se začteme do 9. kapitoly, ve které si budeme povídat o smlouvě. Naším průvodcem a hostem je biblista dr. Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme si, Jiří, minule začali 9. kapitolu číst, promýšlet, co jsme si tady minule řekli.
9. kapitola je rozdělena na 3 části. První část tvoří závěr příběhu o potopě, druhou část budeme probírat nyní, ta se týká smlouvy, a třetí část obsahuje příběh o prokletí Kenána. První část, závěr příběhu o potopě, vypovídá slovy stvořitelského hymnu o požehnání těm přeživším lidem a formuluje tam určité zákonitosti jejich života. Formuluje je Bůh ve svém výroku, protože tu první část vlastně tvoří Hospodinův výrok, a ty zákonitosti jsou v podstatě dietetického rázu. To znamená, že tady je určeno, co má člověk k potravě. Oproti tomu stvořitelskému hymnu má tady i potravu živočišnou a nesmí jíst krev. A pak je tady taková variace na ten zákaz jíst krev, která je dovedena až k zákazu zabíjet. A tenhle ten úsek tvoří vlastně takový úvod k tomu dnešnímu textu, který se zabývá smlouvou.
Ten text končí potom slovy požehnání, které známe ze stvořitelského hymnu. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. A na to následuje ten dnešní text. Jiří, já tě zase poprosím, kdybys mohl překládat přímo z hebrejského originálu.
Tak jde o oddíl vymezený verši 8. až 17. A řekl Bůh k Noemu a k jeho synům s ním, řka: já, právě já, způsobuji povstání své smlouvy s vámi a s vaším potomkem po vás. A s každou duší živou, která je s vámi, s ptákem a s dobytkem a s každým živočichem země s vámi, ze vším, co vychází z té archy, a pro každého živočicha země. Já způsobuji povstání své smlouvy s vámi. A nebude řezáno žádné tělo již vodami potopy a neexistuje již potopa ke zničení země. A řekl Bůh: toto je znamení smlouvy, kterou já dávám mezi mě a mezi vás a mezi každou duši živou, která je s vámi, pro pokolení věčné. Můj luk dávám do oblaků a jest na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí. A stane se, když způsobím oblak na zemi a ukáže se luk v oblaku a já si vzpomenu na svou smlouvu, která je mezi mnou a mezi vámi a mezi každou duší živou a v každém těle, a nebude již voda potopy k vyhlazení žádného těla. A je luk v oblaku a uvidím jej, abych pamatoval na smlouvu věčnou mezi Bohem a mezi každou duší živou v každém těle, které je na zemi. A řekl Bůh Noému: toto je znamení, které já nechávám povstat mezi mnou a mezi každým tělem, které je na zemi.
V pořadu Ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole první knihy Mojžíšovy. Před písničkou jsme slyšeli doslovný překlad, řekl bych až otrocký překlad textu. Jak je strukturovaný?
Je to vlastně jeden jediný Hospodinův výrok, který je vypravěčem rozvázován na tři části, přičemž ten vypravěč patrně do toho výroku sám vstupuje, a to je v tom 16. verši, kde mluví on o Bohu, ale není tam hranice, ze které by bylo patrné, že do toho právě teď ten vypravěč vstupuje. Ale dále ten Hospodinův výrok vypravěč nekomentuje, maximálně jako komentář můžeme vzít ten 17. verš, kde vypravěč znovu připomíná tu větu, která tam je už vlastně dvakrát. To je jedna věc. A druhá věc je, že v tom Hospodinově výroku se některé věty nápadně opakují. Těch informací tam není moc, ale jsou tam zopakovány. Třeba ta první věta, já ustanovuji svou smlouvu, je tam třikrát celkem. Ta informace o tom luku, který my v překladech překládáme jako duha, o tom se budeme bavit později, tak ta tam je taky dvakrát nebo třikrát. Ta formulace o vystavění, povstání smlouvy, tady je minimálně dvakrát. To zaslíbení, že už nebude vyhlazeno nic, žádná tělo nebo celá země vodami potopy, je tady dvakrát. Zpráva o tom, že Bůh vzpomene si na ten svůj závazek, když uvidí ten luk, ten je tam zase dvakrát. Takže to je nápadné a to je specifické pro tento text, protože tím se zdůrazňují klíčové momenty nebo klíčové myšlenky, které je potřeba si podržet v hlavě.
Základní téma celého toho úseku je téma smlouvy. My jsme smlouvu už jednou připomenutu měli v tom našem textu, ale my jsme se jí nějak podrobně nevěnovali. Určitě by stálo za to si teď říct, co to vlastně je, co znamená vůbec to slovo a jak mu máme rozumět. Smlouvě mezi Hospodinem a člověkem.
Ta první připomínka smlouvy byla úplně na počátku toho Noého příběhu o potopě a tam mu Hospodin oznamuje, že přijde potopa, ale že Hospodin s Noem učiní smlouvu a obsahem té smlouvy podle toho úvodu byla záchrana vlastně Noého rodiny a těch živých tvorů, které Bůh k záchraně určil. Tady se po druhé mluví o smlouvě, ale má už trošku jiný obsah. Tam, na začátku toho příběhu, tomu můžeme rozumět jako předzvěsti toho vlastního ustanovení smlouvy, které je potom popsáno v této 9. kapitole. A nebo tomu můžeme rozumět tak, že ta smlouva má víc poloh, že ta první poloha smlouvy je záchrana Noého a druhá poloha smlouvy po potopě je pak vlastně ochrana všeho živého a celé země až na věky Hospodinem. Takže my to nemusíme brát jako jednu smlouvu, která má předzvěst a tady ustanovení, ale můžeme to brát jako jedno veliké dění, které má svůj počátek a teď do toho dění vstupuje vedle Noého ještě někdo jiný a později do téhož dění budou vstupovat ještě další postavy. Je zajímavé, že ve Starém zákoně se výraz smlouva nikdy nevyskytuje v množném čísle. Z toho vyplývá, že existuje jenom jedna jediná smlouva, že to je výraz pro jedno jediné dění s Bohem, do kterého v určitých dobách vstupují nebo jsou pozváni určití lidé. Zase je to vždycky řečeno v kontextu, ve kterém ti lidé žijí a s ohledem na kulturu a známost těch lidí.
No teď co to slovo smlouva?
V češtině slovo smlouva je odvozeno od slovesa smlouvat, takže smlouva je výsledek smlouvání, když se dvě strany na něčem dohodnou, umluví se, tak vytvoří zápis a ten zápis je výrazem té úmluvy. Tady nic takového není a ve Starém zákoně nic takového není. Český výraz smlouva je proto starozákonní dění označované výrazem smlouva zcela nepatřičné, protože skutečně nikdo s nikým nesmlouvá, i když tady možná někteří čtenáři Bible by mě mohli vzít za slovo, protože existují smlouvy mezi lidma, které skutečně obsahují tohleto dohadování. Ale ten výraz smlouva, který se používá, proto dění mezi Bohem a člověkem, ten nikde žádný prvek toho smlouvání nemá. Ten výraz smlouva v jiných jazycích, v latině i v řečtině, je překládán jako testament, testamentum v latině, diatheke v řečtině a pak to znamená závěť a to také není zcela případné, protože závěť je odkaz. Tam už je to bližší tomu hebrejskému významu výrazu smlouva, protože ta závěť je jednostranný akt A smlouva mezi Bohem a člověkem je jednostranný akt, takže v tomto smyslu výraz závěť, testament, diatcheke je případnější než to české smlouva, teda také přesnější.
No ale zase to vyvolává tu představu, že někdo umře a je tam konec té jedné strany.
Ano, a to tvoří vlastně ještě takovou nepřesnost toho překladu výrazu berít v hebrejštině. My teda nebudeme to názvosloví měnit, my ponecháme tam výraz smlouva, budeme se dál bavit o smlouvě, ale musíme si říct, co znamená to slovo, které překládáme výrazem smlouva. Je to slovo, které zní berít. A to slovo berít má několik možných významů z několika sloves a ty významy jsou vesměs hypotetické. Nejzajímavější z nich je souvislost toho výrazu berít s hebrejským označením pro hydroxid sodný neboli louh a ten se hebrejsky napíše borít. Když je to ovšem v nevokalizovaném textu, to znamená, když to není psáno se samohláskami, tak tam jsou jenom písmena B, R, J, T v obou případech. A čtenář nemusí vědět, jestli to má číst B, rít, anebo borít. Prostě to slovo je jedno a to též. A to určitým způsobem vyjadřuje tohleto slovo, co se má myslet a mínit pod tím výrazem smlouva neboli berít.
Louh se používal na čištění.
Přesně tak. Louh je na čištění a smlouva tedy je dění, akt nebo čin, který má taktéž souvislost s očištěním a to očištění provádí Bůh, protože hlavním jednajícím aktérem té smlouvy je vždycky Bůh a adresátem, příjemcem té smlouvy je vždycky člověk. Takže ten Bůh, který uzavírá smlouvu, tou smlouvou člověka očišťuje, to znamená připravuje ho, aby se mohl účastnit bohoslužby, to jest, aby se mohl podílet na uctívání Boha, anebo aby mohl vstoupit do vztahu s Bohem. Ale čištění louhem má ještě následky. To není jenom jako čištění mýdlem, protože po čištění louhem zůstane člověk poškozen. Když si louhem umejete špinavé ruce, louh je žíravina, tak tam zůstanou jizvy. A to je druhý rozměr termínu smlouva a tím rozměrem je poznamenání. Člověk jako adresát smlouvy je smlouvou Bohem poznamenán neboli označkován. A po tom označkování zbydou nějaká znamení, která tu smlouvu budou vždycky připomínat. Proto jsou obsahem starozákonní smlouvy mezi Bohem a člověkem vždycky nějaká znamení, podle kterých ten člověk si má tu smlouvu vybavovat, nebo která mu mají připomínat smlouvu. Nádherným příkladem označkování člověka je příběh o zápasu praotce Jákoba s andělem u Jáboku. Výsledkem toho zápasu bylo, že Jákob je označkován dvojím způsobem, fyzicky a vnitřně. Fyzicky je raněn do kyčle a kulhá, takže každý krok mu připomene, že je Bohem poznamenán, a vnitřně, že je mu změněna identita, čehož výrazem je změna jeho jména na Izrael. Ale tam není v tomto příběhu není použit výraz smlouva, i když se to k té smlouvě velmi blíží. Ale zase v jiných textech se mluví o uzavření smlouvy s Jákobem, ale obřad uzavření smlouvy s Jákobem nemáme nikde v Bibli popsán. Výjima tohoto příběhu, kde zase není použit výraz smlouva.
No a asi nejznámějším znamením smlouvy je obřízka.
Tam je přímo už použita ta smluvní terminologie, tam se popisuje obřad uzavření smlouvy a tam jsou taky dvě znamení. Tam je znamení fyzické, to je obřezání toho pohlavního orgánu, to znamená poznamenání reprodukční schopnosti nebo ovlivnění reprodukční schopnosti, protože po ustanovení té smlouvy se Abrahamovi, stoletému starci, narodí syn. No a potom je tam druhé znamení a to je znamení, které je podobné jako u toho Jákoba, změna vnitřní identity, která má vnější výraz ve změně jména. U smlouvy vždycky musí být nějaké znamení, ale když se teda vrátím zpátky, tak ten výraz berít asociuje dvě skutečnosti, očistu a poznamenání. Uzavření smlouvy tedy je proces, jehož aktérem je Bůh, nebo který je v božích rukou, nebo který spouští Bůh. A výsledkem toho procesu je proměna člověka, to je to očištění, proměna ve smyslu připravenost člověka k plnění nějakého úkolu anebo k uctívání Boha a poznamenání, to znamená označení člověka Bohem. Když bychom tuto myšlenku o označkování, poznamenání člověka dál chtěli domýšlet, tak bychom skončili u třetího přikázání a u nesení Hospodinova jména. Člověk je jakoby poznamenán Bohem, to znamená, že na něm něco z Boha lpí a nějakým způsobem je zařazen do toho nesení Božího jména.
Jiří, to, co jsi řekl o smlouvě, sedí to na tuto smlouvu, o které tady dnes čteme?
Tady se nijak nepopisuje poznamenání těch lidí. Možná se předpokládá, že tím poznamenáním těch lidí je samotná potopa. To, že přežili vlastně jistou smrt, že přežili Boží soud, je cejch, který ti lidé mají. Nebo když člověk přežije smrt, tak to je prostě vnitřní poznamenání, které natrvalo ovlivní jeho chování. Ale není to tam výslovně řečeno. Tady je jako znamení už je to něco jiného. No a tady hlavně není použito sloveso, kterým se obvykle popisuje uzavírání smlouvy. A to je sloveso, které v češtině znamená řezat. Takže smlouva se vždycky řeže, tím jenom se podtrhne, že skutečně jde o nějaké téměř až fyzické poznamenání, protože řezání smlouvy si můžeme představit na těch indiánských příbězích z Májovek, že kdy indiáni si nařízli kůži na ruce a teď se zbratřili tím, že prostě ty rány přiložili k sobě. Tak v tomhletom smyslu si to zhruba můžeme představit, že jde o nějaké jakoby naříznutí člověka a to samo naříznutí člověka je vlastně označkování člověka Bohem, to jest uzavření smlouvy. Ale tady není použito to slovo naříznout, tady je použito sloveso asi dvakrát nebo třikrát nechat povstat, způsobit povstání. Jo, že ta smlouva jakoby leží a ten Bůh způsobí, že ta smlouva najednou se zaktivizuje. Ne, že by tu smlouvu stvořil, ta smlouva tady už jakoby je. Možná je to odkaz na to první užití toho termínu smlouva v 6. kapitole, že ji Bůh jakoby aktivuje. A tím pádem ta smlouva potom stojí. Když Bůh způsobí její povstání, tak ta smlouva prostě stojí. To znamená, funguje a jakoby byla připravená k tomu, aby člověk do ní vstoupil.
No tady je tím obsahem smlouvy to, že lidstvo už nebude vyhlazeno. Nebo ještě přesněji, tvorstvo už nebude vyhlazeno. To znamená, že to není smlouva jenom určená člověku, ale určená celému tvorstvu. A k tomu vlastně skutečně nikdy nedošlo. Zatím to lidstvo tady od té potopy trvá až do okamžiku, který zase Hospodin jinde charakterizuje, jak to lidstvo nebo celé to tvorstvo ukončí.
Ano, a mohli bychom dokonce říct, že to souvisí i s obsahem té smlouvy. Z toho, co si teď připomenul z textu, vyplývá, že vlastně obsahem smlouvy je Hospodinův slib. Takže ten závazek je jednostranný. Bůh zavazuje sám sebe k nějakému jednání nebo nejednání. A člověka do toho svého závazku zve, nebo člověku důsledky tohoto svého závazku nabízí. Takže člověk vlastně jenom přijímá tento Hospodinův závazek. Proto, to je další doklad, proto uvědomit si, že užívání výrazu smlouva, proto hebrejské slovo berít, není zcela případné.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je biblista doktor Jiří Beneš. Jiří, ještě mám takovou jednu myšlenku, která se dost traduje i v křesťanských kruzích, že totiž uzavírání smlouvy mezi lidmi probíhalo tak, že se vzalo nějaké obětní zvíře, které se obětovalo, rozporcovalo a teď ty smluvní strany procházely mezi kusy toho zvířete s jakýmsi zaklínáním, ať se mi stane stejně jako tomu zvířeti, jestliže poruším tu smlouvu. My máme trošku náznaky něčeho takového, tuším, u Jeremiáše a potom hlavně při uzavírání smlouvy Hospodina s Abrahamem, kde ovšem Abraham je pouze vykonavatelem té přípravy, připravuje tam ta zvířata a mezi těmi kusy toho dobytka a těmi zabitými zvířaty prochází jakési znamení Hospodinovy přítomnosti v podobě ohně. Je to skutečně biblický způsob uzavírání smlouvy? Patří to tady k tomu našemu tématu?
K tomuto našemu tématu to nepatří. Tady vůbec žádný obřad není zmíněn a není ani potřeba. Bůh k tomu, aby tu smlouvu uzavřel, nepotřebuje obřady. Ty obřady měly jinou funkci, ale je pravda, že u toho Jeremiáše i u Abraháma a později i u Mojžíše je zmínka, že byly při uzavírání smluv určité oběti vykonávány, možná i u smluv mezilidských. Ty oběti tady ukazovali těm aktérům té smlouvy, že ta smlouva má jakoby náboženský přesah, že to není jenom společenská záležitost, ale že se tím jakoby vystavují tomu božstvu a že vlastně to božstvo je nějakým způsobem součástí té smlouvy a jistým způsobem je možno ho považovat za garanta té smlouvy, což mělo potom motivovat ty smlouvní strany k tomu, aby od té smlouvy neustupovali, že jo. Tento obřad je popsán u Abraháma ještě předtím, než s ním Hospodin jakoby uzavře přesně tu smlouvu. Ale ten obřad je popsán v 15. kapitole první knihy Mojžíšovi a vlastní uzavření smlouvy je popsáno až v 17. kapitole a mezi to ještě vložen příběh o té Hagar, takže jsou jakoby ty dvě skutečnosti od sebe tím vypravěčem toho příběhu velmi důrazně odděleny. Patrně ten vypravěč ví o tom, že součástí smlouvy jsou nějaké obřady, ale nechce, aby ten posluchač toho příběhu si to příliš rychle spojoval mezi sebou. Protože pořád platí to, že Bůh, který uzavírá smlouvu s člověkem, skutečně žádné obřady nepotřebuje, protože on to, co s tou smlouvou dělá, tak tím si toho člověka poznamenává zevnitř. Nějakým způsobem si ho poznamenává zevnitř a vnější doklady, jako třeba jsou ty obřady, tady nejsou potřeba. A u Mojžíše ve 24. kapitole 2. knihy Mojžíšovi, tam je zase zmínka o tom, že Mojžíš při uzavírání smlouvy mezi Bohem a izraelským lidem funguje jako prostředník, který nějaké zvíře tam zabil a ty lidi krví toho zabitého zvířete postříkal. Tam je krev smlouvy použitá a ta krev smlouvy na těch lidech lpí a má tam patrně stejnou funkci jako to rozřezání těch zvířat. To znamená, že ta smlouva je něco bude stát a oni prostě jsou odpovědní jakoby svou krví Bohu za to nebo proto, aby o té smlouvy neustupovali, aby je to vázalo k věrnosti. Stručně řečeno, tyto obřady se užívaly mimo Izrael, do Izraele pronikaly u těch profánních smluv, možná do Izraele pronikaly i v té kultické oblasti, kde se nějaká smlouva připomínala, ale pro popis Hospodinova uzavírání smlouvy s někým vůbec nejsou potřeba.
Jiří, když jsi zde zmínil krev a smlouvu, tak mi to připomnělo text z proroka Zachariáše z 9. kapitoly 11. verš, kde je napsáno: pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Krev smlouvy jako jedna ze záruk nebo jedna z garancí toho, že Hospodin může člověka vysvobodit, že ho může posunout někam dál, že mu může dát nový život. To už mi přijde jako vysloveně novozákonní motiv.
I když je to asi v prvním sledu motiv vzatý z té kultické terminologie, že se tady prostě užívá terminologie z obvyklého procesu uzavírání smluv přes obětování zvířat. A chce se tím říct, že prostě to obětování zvířat má tady formu jakési záruky. Díky tomu, že to zvíře umře, že jakoby zaplatí za to životem, tak ta smlouva vstoupí v platnost a tím pádem je možnost jí dovolávat z obou stran jeho ustanovení. No a ten novozákonní přesah, ten je pak slyšet v těch slovech Ježíšových při poslední večeři, kdy mluví o kalichu. Jak tam Ježíš říká, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tady zase se tedy navazuje na tu smluvní terminologii, ale teď už jakoby tím garantem není ta oběť toho zvířete, ale ten člověk, který do té smlouvy vstupuje tak, že je při uzavírání té smlouvy naříznut natolik, že sám se stává tou obětí a pak se jí lze dovolávat. No a to Ježíš označuje jako novou smlouvu, to znamená smlouvu, která má jinou kvalitu, jinou váhu než ty smlouvy, které byly předchozí. Protože tady ta smlouva jednak stojí život Ježíše, jednak má obrovský přesah na všechny lidi.
Když řekneš nová smlouva, tak to je termín, který ale je obsažen už ve Starém zákoně. Přeci Jeremiáš ten mluví o nové smlouvě a není sám z proroků, kdo líčí radikální Hospodinův zásah, který vychází z té lidské neschopnosti se změnit. Vždyť my tady při líčení potopy nacházíme člověka před potopou stejného jako člověka po potopě. Ta nová smlouva, ta přeci říká, já to způsobím, že budete mít nové srdce, že budete jinak myslet, že ty zákony už nebudete mít napsané, ale budete je mít ve svých srdcích, už se nebudete muset vyučovat, co máme dělat, ale budete to vědět. Nová smlouva, kterou Hospodin jakoby promění člověka tak, aby byl v souladu s ním.
Ježíš teda, když používá výraz nová smlouva, tak používá ten Jeremiášův výraz, že jo, který byl známý v té době, na ní navazuje. Jeremiášova zpráva o uzavření smlouvy vykazuje podobné znaky jako ty zprávy o uzavírání těch smluv předchozích. Hlavním aktérem toho uzavírání smlouvy je Bůh. Objektem, předmětem toho uzavírání smlouvy je člověk, to znamená člověk je adresát, který je do té smlouvy přizván a on je objekt toho božího působení. A tady u Jeremiáše se řekne, že to boží působení bude jiné, než to bylo v předchozích případech, protože tady Bůh nepoznamená člověka zvenku, ale zevnitř. Doposud tím znamením smlouvy, to znamená tím poznamenáním člověka, bylo něco z vnějšku na těle, co mělo jemu samotnému pomáhat, aby si uvědomoval, že je součástí té smlouvy. Nyní dochází k poznamenání vnitřku člověka, a sice toho nejhlubšího místa, které v člověku je a kam člověk nemůže, kam může jenom Bůh, to znamená jeho srdce. A poznamenání srdce má stejný význam jako přejmenování člověka, protože u poznamenání srdce jde o změnu identity. Takže Bůh, který napíše svůj zákon, konkrétně svou Tóru do srdce, tak člověka podstatně promění v tom smyslu, že nyní už z toho srdce nebudou vycházet ty zlé věci, jak jsme si říkali tady minule, ale nyní už z toho srdce budou vycházet slova Hospodinovy Tóry a díky nim se stanou knihy, kde ta slova Hospodinovy Tóry jsou napsaná zbytečné, protože člověk to bude mít v sobě, bude to znát zevnitř, nebude se to muset pracně učit. Bůh se tedy postará o to, aby jeho slova, jeho Tóra, zněla člověku zevnitř a ne zvenku, aby nebyl závislý na těch vnějších pomůckách. Takže tohle je ta nová smlouva. V podstatě v té nové smlouvě je řečeno totéž jako v textech o Hospodinově smlouvě předchozích, ale je to vystupňováno, řečeno velmi radikálně a chce se tím říct, že dojde k naprosté proměně toho člověka. No a Ježíš vezme termín nová smlouva z Jeremiáše a spojí ho s tím kultickým pozadím, které ti lidé Ježíšovy doby měli v paměti, a touto terminologií popíše svou vlastní smrt. Takže on se stal jakoby objektem nějakého Hospodinova zásahu, jej to stálo život, což může znamenat, že i ta nová smlouva vlastně jako zásah do srdce může vlastně člověka stát život. Ale to necháme stranou, tuhle tu souvislost. A po tomto uzavření smlouvy ten Ježíš vezme ten kalich a řekne, tak tady je ta krev, která ze mě jakoby vytekla, když ten Bůh mě poznamenal. To je ta nová smlouva. Takže už to není jenom záležitostí jeho samého, protože on ten kalich vezme a podává ho těm svým učedníkům a tím se to stává záležitostí i těch učedníků. Takže on jakoby platnost té nové smlouvy rozšiřuje na ty učedníky a přeneseně na všechny, kdo jsou k té jeho poslední večeři pozváni. Proto jsem předtím řekl, že vlastně ta nová smlouva v Ježíšově podání zahrnuje všechny lidi, protože ti jsou jakoby pozváni, těm je ten kalich prostřednictvím těch učedníků nabízen. Tady se v tom Ježíšově pojetí to smluvní dění deindividualizuje, socializuje. To znamená, že to přestává být záležitostí Boha a jedince a stává se to záležitostí Boha a lidu prostřednictvím toho jedince.
A přesto se mi tady vtírají ještě otázky, protože Hospodin smluvně jedná s Izraelem a evangelia, zvláště Janovo evangelium, zavádějí trošičku jiný termín. Tam se nejedná o smlouvu, ale jedná se o nové narození. Ještě manželství je smlouvou, ale synovství přeci už není smlouvou. To je záležitost biologická a Jan to tam vysvětluje v úvodu svého evangelia, nebo Ježíš to vysvětluje v rozhovoru s Nikodémem, že co se narodilo z těla je tělo, ale co se narodilo z Boha, tak je duch. To jakoby je víc než smlouva.
Teď jsi se vlastně dotkl toho, že my používáme náboženskou terminologii, smlouva a dění kolem smlouvy je náboženská terminologie, kterou popisujeme nějaké dění mezi Bohem a člověkem. A je to vždycky popis jednostranný. To dění je komplexnější a je nepopsatelné. Takže je asi dobře si uvědomit, že to, o čem jsme teď mluvili, je možno popsat úplně jinou terminologií. A přitom vlastně mluvíme pořád o jednom a tom též, a sice o působení Boha na člověka, o poznamenání člověka Bohem. A my samozřejmě můžeme použít ještě jednu terminologii, že jo, terminologii svatosti, posvěcování, způsobování svatosti, anebo možná ještě jsou jiné možnosti, jak to popsat, možná i bychom, kdybychom chtěli nějakým způsobem se zaměřit přímo na izraelský kult, tak i tam bychom něco našli podobného. Takže zase nás tyto texty konfrontují s tím, že přicházíme k něčemu, co dělá Bůh, ale pro co nám schází slova, kterými bychom to byli schopni popsat. Vždycky si to musíme nějak představit a pomocí analogií s tím, co známe, to popsat jako jednostranné.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je biblista dr. Jiří Beneš. Jiří, mluvil si tady o znamení smlouvy, které se objevuje i v našem textu. Ty jsi sám už zmínil, že v tom hebrejském textu není slovo duha, ale je tam slovo luk. My to máme jako duha. Zajímavé je, že je tam řečeno, že to bude znamení pro mě, říká Hospodin. Tedy ne pro člověka, ale Hospodin říká, kdykoliv uvidím na tom oblaku luk, tedy duhu, tak si rozpomenu na tu smlouvu. To mi přijde zvláštní.
Ano, ale je to tak, protože my jsme zvyklí číst ty texty jako adresáti, kterým je určeno vše. To znamená, že my předpokládáme, že i to znamení vlastně pro nás, pro lidi, protože my vidíme tu duhu, ale ono tady je určeno pro Boha a jemu to má připomínat, i když ten výrok nějak nevysvětluje, proč by to mělo být Bohu připomínáno, proč by měl být Bůh zapomnětlivý.
Možná je to, kdykoliv člověk udělá nějakou lumpárnu.
Ano, možná je to už něco, co jsme si v těch předchozích textech naznačili, že ten Bůh tím dává najevo svou vůli navzdory tomu lidskému selhávání setrvávat ve věrnosti té smlouvě a jakoby prezentovat tady něco trvalého, k čemu se ten člověk může vracet, že jo, jako k jistotě, která ho nikdy nezradí. Možná kvůli tomu. No a je tady samozřejmě skutečně použit výraz luk. Ten výraz je zajímavý, protože luk je vlastně válečný nástroj, můžeme-li to takhle říct, který se používá v bitvě a z něj se střílí pro svou obranu a pro ohrožení toho protivníka a tento válečný nástroj jakoby je zbezmocněn a stává se garantem záchrany toho člověka, který je součástí té smlouvy. Ostatně střelec také na luk spoléhá jako na garanta své záchrany, že jo? Takže tady je ten nástroj povýšen Bohem jako garant, nebo znamení, ne garant, garantem je Bůh, ale znamením té záchrany je ten luk. A ta představa je taková, že ten luk má být hranicí mezi zemí a těmi vodami, které jsou nad zemí a v určité době se ten luk ukazuje, zejména v době, která souvisí s dobou dešťů a kdy se může ten luk ukázat a připomenout, že opravdu tady ta hranice pořád je, že pořád to funguje. Takže ta duha nemá jenom člověka potěšit svou barevností, ale má mu připomenout, že pořád jaksi nad ním je nějaká zábrana, která ho chrání, aby na něj ty vody zase se neprovalily. To je důležité si uvědomit. Proto jsem volil ten luk, protože u toho luku je jednak zřetelnější, že je to nástroj váleční ochrany a jednak je tam to lučiště, které připomíná tu nebeskou klenbu, která zadržuje ty vody. Tam jde o to připomenutí, že ty vody mají svoje hranice. Ty hranice stanovil Bůh a Bůh nedovolí, aby se ty vody provalily.
Jiří, já jsem si všiml, když si nám četl ten biblický text přímo z hebrejštiny, že tam byl jeden rozdíl od toho našeho ekumenického překladu a to byl v tom 9. verši. My ten 9. verš máme přeložený. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem a tak dále. Jak ty jsi to tam četl?
Já jsem tam použil jednotné číslo, protože tady skutečně v tom původním textu je jednotné číslo. Hle, já ustanovuji smlouvu s vámi a s potomkem vaším po vás. A tato jednotné číslo se objevuje i u dalších textů, kde se mluví o smlouvě. Tam se vždycky objeví nějaký ten potomek. A je otázka, co tím vlastně se chce říct.
No tohle to vysvětluje přece apoštol Pavel v listu Galackým.
Ano, přesně tak, k tomu jsem chtěl dojít nakonec, že tady nejde jenom o ty potomky, kteří jsou zrovna aktuální, to znamená o ty syny, ale jde tady o výhled k nějakému jednomu potomku, k němuž všechny ty smlouvy směřují a my v křesťanské perspektivě nebo v perspektivě Nového zákona vnímáme, že tímto potomkem je Ježíš. A tohleto svoje podezření, že tím potomkem je Ježíš, máme jakoby podloženo tou poslední večeří, kde ten Ježíš se skutečně k té smlouvě hlásí a kde funguje, jak jsme si to před chvilinkou říkali, jako prostředník, který rozšiřuje působnost toho smluvního dění na ty ostatní lidi. Takže tenhle ten potomek je jakoby vzorném úhlu uzavírání té smlouvy. Tento potomek Bohem poslaný, nebo Boží syn, že jo, nebo Mesiáš, to je patrně odkaz k němu.
Ty jsi tam původně nečetl to slovo hle na začátku, ale také jsi to četl nějak jinak.
Tam je to doslova napsáno a já, hle já, ustanovím nebo způsobím povstání své smlouvy. A já jsem to četl já, právě já, protože tam je tou částicí hle, která je vlastně znamením určitého výrazu nebo závažnosti následujícího sdělení, tak tou částicí je podtrženo, že tím aktérem té smlouvy je jenom Bůh, že na něm to závisí. Že ta smlouva stojí a padá, to je přímo řečeno tou naší terminologií, stojí a padá jenom Bohem. Že ten Bůh tu smlouvu tvoří a člověk se k té smlouvě dostává v podstatě bez vlastního přičinění. Tahle ta priorita Hospodinova jednání před jednáním lidským je v tom Starém zákoně hodně často zdůrazňována a to je vlastně takový nenáboženský protest proti tehdejší kultické praxi, kde božstvo reaguje na náboženské jednání člověka. Když se člověk bude náležitě chovat a provádět náležité náboženské úkony, tak si může myslet nebo věřit, že to božstvo k němu bude příznivě nakloněno. Ve Starém zákoně je to otočeno. Tam Bůh jedná a výsledkem jeho jednání je pak jednání člověka. Takže člověk si svým jednáním nemůže Boha nijak zavázat ani ho ovlivňovat.
Jiří, možná bychom mohli naše dnešní povídání uzavřít ještě novozákonním výhledem na to uzavření celých lidských dějin. Ve 2. listě Petrově ve 3. kapitole si čteme od 5. verše tato slova. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Možná, že tím pojmem týmž slovem myslí pisatel listu Petrova právě to slovo, které jsme si dnes četli z 1. Mojžíšovy 9. kapitoly.
Ano, protože my jsme si vlastně četli Hospodinův výrok, to je Hospodinovo slovo, že to Hospodinovo slovo i v kontextu toho našeho vyprávění o potopě je něco, co konstituuje celé to dění, že celá ta potopa i ta záchrana toho Noého je založena na Hospodinově výroku. Nebýt toho Hospodinova výroku, tak Noé není zachráněn a nebýt Hospodinova výroku, nevíme nic o možnosti, jak být zachráněn při procházení Božím soudem. Že? Takže tohleto slovo je něco, co drží svět a co drží naše životy a co nám jakoby otevírá výhled do budoucnosti. Tady je zajímavé u toho Petra, že se posouvá ta perspektiva, že on počítá dál se soudem. On ví, že ta potopa je model, který se už nebude opakovat a že ten soud bude asi radikálnější a že prostě bude vyjádřen ohněm. Že voda a oheň jsou dva živly, které jsou pro člověka nesmírně nebezpečné a proti kterým člověk dodnes v podstatě je naprosto bezmocný. Takže když je v vodě stanovena nějaká mez, tak ještě pořád je možnost vykonat ten soud ohněm. Tak proto tady ten Petr v kontextu s tou apokalyptickou literaturou pracuje s tou představou toho ohně, která je stejně děsivá jako ta představa té vody.
Proto bychom měli asi ukončit dnes výjimečně tedy novozákonním textem právě z toho druhého listu Petrova, kde si na závěr čteme: proto milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel. Tak tedy vězme, že nás čeká spása. Jiří, díky za tvůj dnešní výklad a těším se, že se k 9. kapitole vrátíme ještě v příštím setkání. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.